İran afsanaları ve kıssaları.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram tinglovchilar. Men Adiba Qodiriy Eron afsonalari va qissalari turkum eshitirishning navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etaman. Marhamat tinglang. Aziz dostlar, bugungi dasturimizda o'tgan dasturimizdagi mavzu sehrli ertaklar nomi bilan shohrat topgan parilar qissalarini tahlil etishini davom etiramiz. So'ngra siz bilan birgalikda Noranj va Turanj ertakining davomini eshitamiz. Biz bilan birga bo'ling. O'tgan dasturimizda eslatib o'tdikki, parilar xalq ommasi madaniyatidan kelib chiqqan va tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, bu qissalar miflar bilan o'xshashi va farqiyatlari bor. Holbuki, ayrim tadqiqotchilar ikkita bu narsani xato qilib, bir narsa deb bilishadi va bu ikki janrning ta'limotlari va chegaralari bir-biridan farq qiladi. Ayrim farqiyatlarni qissa va miflar havzasida faoliyat olib boradigan donishmandlarning nuqtai nazariga tayanib tahlil etgan edik. Endi afsonalarning o'xshash sabablarini tahlil etish bilan shug'lanamiz. Zero turli millatlar va illatlar o'rtasida juz'iy farqiyatlar bilan farovon afsonalarni topish mumkinki, makon nuqtai nazaridan bir-biridan uzoqda bo'lgan qavmlar va o'lkalarda takrorlanadi. Olimlar o'rtasida afsonalarning bir-biri bilan o'xshash zaminasida turli nuqtai nazarlar mavjud. Folklor shunoslar, og'zaki adabiyotning tadqiqotchilari afsonalarning bir-biriga o'xshashlari haqida taqdim etgan sharh izohlari turlichadir. Misol tariqasida keltirish mumkinki, afsonalarni tahlil etishda geografik va tarixiy yo'nalishning tashabbuskori bo'lmish Finlandiya mamlakati nazariyachilarining fikriga ko'ra, bir-biriga o'xshash shaklarga ega bo'lgan afsonalar aniq bir makon va zamonda bir shaxs tomonidan ogohlik bilan yaratilgan afsonalar hisoblanadi. Ularning fikriga ko'ra, qissalar paydo bo'lgan o'zlarining dastlabki makonidan tarqalgan. Afsonalar shaklining keng tarqalishi turli tijorat qilish va boshqa o'lkalarda ushbu qissalarni naql etish sababidan kelib chiqqan. Ehtimol bu qissalarning yozilgan va chop etilgan matnlari ularning tarqalishiga ta'sir yetkazishi va bu yo'l orqali qissalar keng geografik miqyosda tarqalishi mumkin. Warren Roberts bu nazariyachilar maktabining izdoshlaridandir kim Mohi Peshoni afsonasidan 900 dan ortiq rivoyatlarni dunyo bo'ylab to'plagan edi.
Eronning o'zbek tilidagi radiosi.
Qalblardan qalblarga ko'chuvchi sado.
عدالت خواهلیک
حریت و ایمان صداست.
قدیمی و نو خران خراسان
مهربانلیک دیاره مقدس مشهدن
سز بلن برگدر ایران رادیوسه
خراسان مرد
Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga taralayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan Eron afsonalari va qissalari dasturini tinglayapsiz. Azizlar, o'z fikr va mulohazalaringizni bayon etish uchun quyidagi adresga murojaat etishingiz mumkin. Internet saytimiz porstoday.com/uz, elektron pochtamiz uzbek@porstoday.com. Dasturimiz davom etadi. Azizlar, kelasi dasturimizda suhbatimizni davom ettiramiz. Hozir esa Eron qissalari va afsonalari sarzaminiga safar qilib, Eron afsonalari kitobidan olingan Noranj va Turanj qizi ertagini birgalikda tinglaymiz. Eslatib o'tamizki, shahzoda 1-2 farsax shahardan uzoqlashganidan so'ng bir biyobonda nuroniy bir chol bilan uchradi. Bu chol uning barobarida qanday zohir bo'lganidan hayratlanib qoldi. Keksa chol podshohning o'g'liga yuz qaratib aytdi: "Ey o'g'lim, salomat bo'lgin. Qayerga boryapsan?" Podshohning o'g'li javob berdi: "Qizini olib kelish uchun Noranj va Turanj bog'iga boryapman." Chol aytdi: "Agar mening bu so'zlarimga quloq tutmasang va o'z tanlagan tuyulidan qaytmasang, mening quyidagi so'zlarimga quloq solgin. Kelgan ana shu yo'l bilan to'g'ri borasan va uzoq yo'l kezganingdan so'ng bir o'rmonzorga yetib borasan. O'rmonzordagi yirtqich va yovvoyi hayvonlar seni qo'rib shovqin ko'tarishadi va seni dahshatga solishadi, ammo sen ularga ahamiyat bermasdan o'z yo'lingni davom etaver. Faqat orqangga qaramasliging zarur. O'rmonzordan chiqqaningda borayotgan yo'lingni davom etaver, oxiri bir uyga yetasan. Bu uyning oldida qariyb bir dev o'tirgan bo'ladi. Undan Noranj va Turanj bog'i qayerda deb so'raysan. U barcha narsani senga yaxshi tushuntirib beradi." Podshoh o'g'li uzoq yo'l kezdi. Shunday qilib, yirtqich hayvonlar o'rtasidan o'tib, o'rmonzorlardan chiqdi. U bunday xavf-xatardan qutulishidan xursand bo'ldi. Ancha yo'l kezganidan so'ng, qari chol aytgan xonaga yetib keldi. Dev eshikning oldida o'tirgan edi. Unga yaqinlashib salom berdi. Dev aytdi: "Ey yigit, hech qaysi odamzodning bolasi devlarning sarzaminlariga qadam qo'ygani yo'q. Sen qanday qilib bu yerga kelib qolding? Parilar o'rmonzorlardan sog' salomat o'singdan ma'lumki, toling bor ekan. Endi barcha xatarlarni o'z joning qiymati bilan sotib olganingdan keyin qayerga bormoqchisan?" Podshohning o'g'li aytdi: "Noranj va Turanj bog'iga borapman." Dev aytdi: "Bu yergacha sog' salomat yetib keldingmi? Agar mening so'zlarimga yaxshi quloq solsang va hech nimani esingdan chiqarmasang, albatta Noranj va Turanj bog'iga yetib borasan." Bu yo'l bilan borasan va o'sha tog'ning ustiga chiqasan. O'sha tog'ga yetishi bilan daraxtga bog'langan qora otni ko'rasan. O'z otingdan tushib, uni qora otning o'rniga bog'lab, o'zing qora otga minasan. Bu ot bir yillik yo'lni bir kunda kezib, seni Noranj va Turanj bog'iga yetkazadi. Bog'ga yetishdan oldin chul biyobonda bir hayvonni ovlaysan va go'shtini o'zing bilan olib borasan. Bog'ni quriqlaydigan bir ajdaho eshikning oldida yotgan bo'ladi. Ajdaho seni ko'rmasdan o'ljani uning oldiga tashlaysan. U yeyish bilan mashg'ul bo'lgan paytda bog'ga kirasan. Bog'ning ichida norang va turanch mevasidan tulib ketgan daraxtlarni ko'rasan. Har bir daraxtning tagida esa bir dev yotgan bo'ladi. Sen istagan norang va turanch mevasini terib, zudlik bilan qaytishing lozim. Aziz tinglovchilar, bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Qissamizni kelgusi dasturda davom etamiz. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida ham nafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panoyida qoling.